centre mpoya bokomisi Kongo na bato bazali na mposa kosoa passeport biometrique kofungwa masu te onte ya bituka lolenge ba lenge laki nzambi nda kompoya kosala misala mina miso ezali te. Lina kampo ya kimia babengi programa mani ya pesi ya nona maloba ebimisaki Michel Rukunda mokambi wa Lipinga ya FRF kuna na ngomba ya Fizi lobi loleki. Lolenge gani moto ya loti liki ekoki kokoma mboka inso ezwami na munyere ya Kongo uto mwabele ma Uganda talantina ya bokutani ya bato wa mayele kuna na Goma. Batata ba mama mbote na bino bozwili baku ya kolanda sango na nzela Radio Kapi na mpoko wa lelo. Balingi laki bafungo la centre ya bokomisi Kombo mpo ya kozwa passeport biometrique nzinga nzinga na bituka kobanda mwa moko ya Santa Motoba. Kasi lokola bakambi ya bituka babongisa ki bisika te mokano mona mosalemi lisusu te. Kati na bituka zomi na moko ya ekolo bobele etuka ya Katanga ebongisi ndako mine ya mosala kati na district ya Kalemie, Kamina, Kolwezi mpe Lubumbashi. Sekretere na mambi maboyokani ya bapa ya Bertin Kanunu asengi ete bakambi bituka miso bato sabosenga ya ministre. Tolanda ye na ilobele ya maazile bakumbani.
Ce n'est pas une question.
Les ali mambi matali mbala mokote ministre etali moyokani na mikolo bia bapaya ya kotinda bisalelo onte ya bituka. Kasi ezali linaka ekosala masoki moyangeli etuka apesinda ko wapi bakotia bisalelo bia mosala. Ministre atali moyokani na mikolo bia bapaya akomelaki bayangeli bituka onzela ya ministre atali bitando bia ekolo eleki bongo sanza ibale pona kosenga ndako. Boyebite bisale lotokotinda oba centre okati ya bituka bizali makasite esengeli ndako ezala na bokengi bokasi pona kobatela yango malamu. Ngana zwindingisa ya ministre kotinda bisalelo o etuka ya Katanga pambate moyangeli etuka ya Katanga andimaki ete asili kolengele ndako pona koyamba bisalelo bina ministere ekotinda bobele osanza eye bisalelo o Katanga. Tolingi ete bayangeli bituka biso bayanola na lombango
et nous aimerions que les autres gouverneurs répondent aussi.
To kundula ete bofungoli ndako ya bokomisi Kombo ya baye bazali na bosenga passeport biometrique onte ya bituka binso ekosalema. Basili bazongeli musala to na anute kuna na jekamine kati netuka ya Katanga, maloba makeseni, balobili ya basali bayebisi ete musala musili mozongeli mpo ete direkter abimisaki mosolo milioni mokama ya kobandisa misala elongobani na boyoka nikati ya bikolo biso mibale, Chine pe Kongo. Nzoka nde batu ya musala bako wangana, bazalise kozela lifuti na bango, sango ya Denise Maheo.
Okolwezi bantuma baibisi na biso te basali babandi mosala utali bandeli ya poso moye kasi basali ya jekamini oyo tozwa kina nzela na nsinga baibisi na biso mosala mubandi na ino te bobele baibatina maki o ize kampo ite bangonde baibafuta maki okambov mobulu mozali kokoba nsango epesa maki na bantuma ya basali te basili na kozonga mosala basali bangomei basakoli te nsango ye izali walukuta kasi mokolo mamisato moye na ntongo basali basangana kili boso ya ndako ya mosala wa Jekamini Kambov. Babengana ki bango na baiba polise nsango tozo ki na chefu ya site. Bobele na ngonga iye wana balongola ki na musala basali nsambu wa Jekamini Kambov mokolo mwami bale mpo ite bazangisa ki kukoma omusala bapemisi bongo basali babali ondako mpo ya bobengi basali basusu obo tombo ki na musala. Nsima ya maso mutindi ya bantoma ya misala maso wa Jekamini likasi ayibisi na bisote bozongi musala esalimite wa solo mpe alobi bokutani mosalemi na bantoma basusu ya basali na basali o engumba Lubumbashi uta engumba Lubumbashi. José Ekofonjoli, Betoko, Radio Okapi.
Okapi. Kati netuka ya Sud Kivu molobeli wa ba mai mai ya lingomba ba bengi za Bulonya azongeli elaka na ye na mai matali kosangana na lombango. Joel na munene ya sengi ndako ya mosala ya kuna na minembwe etongama na lombango atako bakonzi ya mboka bango bako sepela sena ndako ye basili kotonga na baraka. Abakisi ete ba mai mai koleka motango kama misato ba milengeli batika mandoki peba kede kosangana. Babundibana nde bapanzani nzinga nzinga na mboka masango. Rubuga, Bijombo pe Lulenge. Bobele kuna na ngomba mpo ya kosukisa abiyangi babundi basusu balandandakisa na bango. Mposa na yeza liete mbula matari amipesa mpo ete bikolo bilimbisa na sikoyo mpe kino eleko babundi banso bakolungwa kuna na ngomba. Totikalise na Kivu ya Sud pona kolobea ete bakalaka bakambaka eteni ya Minembwe elongwe na bankumu ya kuna basakoli bitumba esili neteni ya mabile na bango esika batumbuki ya bikolo ndenge na ndenge bakendeki kobunda na sanda mine eleki. Mbeba ezali eike bitumba etindi bakimi mboka koleka koto yoko kopunza mpe koiba biloko na banyama, kotumba ndako ya bato pamba pamba. Kalaka mokambi wa eteni ina ebisiete, bakambi ya masanga ya bana mboka koleka kama misato batiaki maboko na mokanda ya kokitisa, mandoki eleko bako sukisa liangani nantina ya koluka boyokani. Bokutani basukisaki omo aposo eliki, bapesi elaka ete bako bosa na mabe manso malikaki mpe bako limbisana. Kalaka mokonzi na Minembwe Sebastien Sebakumura na elobeli ya Fistongoma.
Naebi ya solo ete mangomba masimbaki mandoki mazali na bosenga na bango oboso ya mbula matadi. Pe maso bakendaki oengumba goma pona kokoma boyokani boye tozali kotia omisala lelolo ye. FRF ezalaki pe okati ya masanga maana lokola pe masanga masusu. Tuzali na masanga zomi na isato masimba mandoki oituka ya Sud Kivu. Na yoki na ino sango ya lisanga lioko kubo ya mambi oya kotika mandoki te. Na ebishio esengeli na ino kukutana na bango kasi na bandi ete ezali kubo ya te. Kasi ezali koluka kuzwa mbano na bosenga na bango lokola masanga masusu. Pe na bandi ete ba FRF bakotika mandoki lokola masanga masusu manso.
Maloba mana mayokana kio eleko bantoma ya oni bakendeki mobembo na Minembwe boye baete tuku motoba na mokama kati ya bakimi mboka bakomi kozonga mboka bango mingi kati na bango bazali banyamulenge baboko libibwele. Bazali bobele koluka lolenge gani moto ya loti liki ekoki kokota mboka inso ezwami na munyere ya Kongo uto mabele ya Uganda. Ekoma mingi mingi kati nengumba Beni, Butembo, Lubero, Pebu, Nyaruchuru. Bokuta ni bosangisi bato amayele ba Uganda mpe bana mboka Kongonde kosalima kati nengumba Goma kubanda omwa mibale. Yambaloyo bakaneli kokokisa mposa ya bakambi bikolo biso mibale Kongo na Uganda kolanda na boyokani ya Kasindi na sanda misato euti koleka. Bokuta ni yambaloyo. Mala liboso ya koluka lolenge ya kosunga bikolo bizanga makoki ebandi omwa misato pe kosila omwa mine kuna na cercle ya Kinshasa. Balandi bokutani bako mituna iye basengeli po ete bikolo ya molongo bandi makosalisa mboka yezangi makoki. Mpona ministre wa mambia mekomilengele moya bandisaki bokutani bona asengi ete Olivier Kamitatu ABC ebongi basalisa bikolo baye baete mboka Kongo euti kosilisa bitumba bobele mikoloyo basalisa yango kobanda mobuko toyoko kama libwatu kusambo mboka tuku misato na mitano iyezanga ki makoki etikala sima libela mboka Kongo ezali moko kati na yango tala nanu Kongo esika bana mike bakozwaliwa bananu bakokisi mibu mitano myambota mate natina na yango esengeli basalisa yango tala esika to sukisi sango na biso alelo matoni na bino banso bolandi biso okapi.